Një ditë më parë, një grua ka vdekur dhe rreth 46 persona janë plagosur në këtë shtet. Holsiti kuptojmë në materialin vijues.
Lideri opozitar në Venezuelë, Juan Guaido, ka përthirje për një seri grevash në mënyrë që të detyroj presidentin e kontestuar Nicolas Maduro që të heqë dorë nga pushteti. Guaido i ka përthirje sektorit publik që të nisin grevën nga dita e enjte. Për leshet e një muajt, në mes të mbështetës e opozitar dhe forcave të armatosura të Venezuelës, kanë lënë të vdekur një grua dhe 46 persona tjerë të plagosur, teksa Guaido ka tentuar të organizoj marshe kundër presidentit të kontestuar Maduro. Birra Useo, 27 vjeçare, ka vdekur në një klinik pasi shëlluar nga një plumb në kokë gjatë protestës, ka thënë organizata vëzhguese i Venezuelës për konflikte shoqërore përmes një postimi në Twitter, duke konsideruar vdekjen e saj si vrasje. Tensionet në Venezuelë janë përshkallëzuar prej kur Guaido, që udhëheq asamblen kombëtare, është hirur në kushtetut për të shpallur veten ushtrues detyre i presidentit më 23 janar, pasi ka pretenduar se rizgjedhja e Maduros vitin e kaluar nuk ka qenë legjitime. Trupat e gardës kombëtare kanë lëshuar gaz lotësjellës në protestat ku është gjuajtur me gur, me synim të bllokimit të autostradës afër bazës ajrore në Caracas, ku Guaido ka tentuar të nisë kryengritje ushtarake. Dita e dytë e përballjeve në mas të mbështetjes dhe opozitar dhe shërbimeve të sigurisë së Maduros, ka ardhur në kohën kur Shtetet e Bashkuara kanë thënë se janë duke u përgatitur për aksione ushtarake, nëse do të ketë nevojë për të zgjidhur krizën që ka përfshirë kombin e Amerikës Jugore. Guaido ka marshuar me mbështetësit e tij në Caracas edhe në ditën e punëtorëve, duke ju bërë thirrje atyre që të qëndrojnë në rrugë. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, ka paralajmëruar autoritetet e Venezuelës që do mos përdorin forcën kundër protestuesve, derisa Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë akuzuar njëra tjetrën për ashpërsim të gjendjes. Përmes një bisede telefonike, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo e ka akuzuar ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov për destabilizim të situatës. Lavrov në anën tjetër ka akuzuar Shoban për ndërhyrje që e ka konsideruar destruktive dhe kundër ligjit ndërkombëtar. Në adresimin e tij të mërkurën, Maduro ka pretenduar se atë që ai e ka cilësuar si gru shtet është organizuar nga shtëpia e bardh, përkatësisht këshilltari për siguri kombëtare John Bolton. Disa orë pas revoltimit të antarëve ushtarak, Pompeo ka thënë në rrjetin televiziv CNN se ai beson që Maduro ka qenë gati për të ikur në Kubë para se t'i ndëronte mendjen Rusia. Ndërkohë, një zyrtar brazilian ka thënë se të paktën 25 trupa ushtarake të Venezuelës kanë kërkuar azil në ambasadën e këtij shteti në Caracas. Venezuela është përballur për 50 me recesion që ka rezultuar me zvoglim të rezervave të gjërave elementare. Një gjë e tillë ka nxitur edhe ikjen e miliona personave nga shtëpitë e tyre. Ne po jetojmë në ferr, ka thënë një banore në perëndim të Caracasit për agjencinë e lajmeve AFP. Një tjetër protestuese, Patricia Requena, 40 vjeçare, ka thënë se ata kanë parë që ushtarët e kanë njohur presidentin e tyre të përkohshëm një ditë më parë dhe se duhet të qëndrojnë në rrugë. Ajo është zëtuar se do të vazhdoj të protestojmë derisa ta lejojë Zoti.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, thot se së shpejti do të iniciohet formimi i një tribunali ku do të gjykohen krimet që ka kryer shteti i Serbisë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Ai bëri këto komente në shënimin e 20 vjetorit të masakrës në studime të Vushtrisë. Sipas kryeparlamentarit Veseli, në Kosovë gjatë luftës së fundit janë kryer 186 masakra nga forcat ushtarake, policore dhe paramilitare serbe. Në studime, më 2 maj të vitit 1999, forcat serbe vranë 117 persona. Pas fondit për të drejtën humanitare në luftën e fundit në Kosovë janë vrarë rreth 13.500 persona, ndërka është të vajgjetur ende konsideruar rreth 1.600 persona, shumica prej tyre shqiptar. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj i tha se poja e shtetit të Gjermanisë për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën e lejon atë që ti uroj qytetarët për liberalizimin e vizave. Haradinaj gjatë qëndrimit në Berlin u takua me ministrin e punëve të brendshme të Gjermanisë, Horst Seehofer, i cili sipas kryeministrit i dha mbështetjen procesit të liberalizimit të vizave për zonën Schengen. Kosova është vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor qytetarët e së cilës i nënshtrohen regjimit të vizave në zonën Schengen. Zoti Haradinaj po edhe presidenti Kosovës Hashim Thaçi janë duke thënë se gjatë muajit qershor mund të liberalizohen vizat për qytetarët e Kosovës. Drejtori Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Shpend Magjunit, citohet të ketë thënë se 110 persona të kthyer në Kosovë nga Siria nuk paraqesin rrezik serioz për vendin. Magjuni ka bërë këto komente gjatë raportimit të tij para Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e punës së AKI-s. Kryetari i këtij komisioni parlamentar, Faton Topalli, ka thënë se në bazë të dhënave që ka prezantuar drejtori i AKI-s Magjuni, të kthyerit kryesisht gratë dhe fëmijët kanë qenë viktima në këtë konflikt. Ai po ashtu ka bërë të ditur se 110 persona të kthyer nuk kanë rezistuar që të ktheheshin në Kosovë, mirë po këtë gjë kanë bërë me pëlqimin e tyre. Sipas informacioneve të AKI-s, besohet se 93 shtetas kosovarë që kanë humbur jetën që nga fillimi i konfliktit në Siri, duke përfshirë luftëtar, gra dhe fëmijë. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Aleksandar Vulin tha se Serbia në aspektin strategjik është e orientuar ka Evropa, mirë po nëse ajo nuk dëshiron atë ekzistojnë aleat të tjerë për Serbinë. Ministri Serb Vulin, i cili njihet për qendrimet e tij proruse, tha se kjo nuk do të thotë se Serbia do të hyjë në një lloj aleance tjetër dhe se nuk ka asnjë mekanizëm të organizuar siç është VE-ja, por sipas tij Serbia duhet ende të luftojë për interesat e saj. Sipas tij edhe Evropa në mënyrë të qartë ka thënë se është e lodhur nga zgjerimi. Ndryshe, Serbia synon integrimin në BE për mbanë dhe lidhje të afërta me Rusinë. Gjatë vizitës së presidentit të Rusisë Vladimir Putin në Beograd më 17 janar, u nënshkruan disa marrëveshje bashkëpunimi. Udhëheci i Departamentit Amerikan të Drejtësisë William Barr ka informuar Komitetin Gjyqësor të Dhomës së Përfaqësuese se nuk do të marrë pjesë në një seancë dëgjimore lidhur me raportin e këshilltarit special Robert Mueller, duke rritur mundësinë për betejë më të ashpër në mes të demokratëve dhe administratës amerikane. Prokurori Barr ka thënë para Komitetit Gjyqësor të Senatit, të kontrolluar nga republikanët, se nuk do të marrë pjesë në komitetin e drejtuar nga demokratët për shkak të mosmarrëveshjeve të lidhura me formatin. Izraeli ka filluar periudhën 24 orëshe që shënon ditën e përkujtimit të Holokaustit, duke nderuar 6 milionë ebrejnë të vrarë nga nazistët gjatë luftës së dytë botërore. Përkujtimi filloi në perëndim të diellit më 1 maj me ceremoninë kryesore të përkujtimit në qendrën ndërkombëtare për përkujtimin e Holokaustit i Yad Vashem në Jeruzalem. Përkujtimet e këtij viti organizohen pas ulmeve fetare në rritje në mbar botën, duke përfshirë edhe të shtënat në një sinagogë në Kaliforni më 27 prill. Ku vra një person dhe u plagosën tre të tjerë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Krenare Tibolli dhe producenti Mahir Elshani, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.